Welkom bij Podletiek.
Ek is Erns van Sail en saam met Anato hier is Daniel Eloff, Herman Pretorius en Paul Maritz en in vandag se episode bewyse, beweringe en taalbeserings.
Nou ja, en soos ons politiek luisteraars weet, word hierdie episode met trots geborg deur Quaint Metal Energy. Vir vinnige, betroubare en skoon brandstof, skakel gerus vir Freddy Hannibal by 060-966-9194 en ons is natuurlik baie dankbaar vir politiek se wonderlike borgskappe wat sorg dat ons elke week saam met julle kan ontnonsens. Nou ja, kom ons skop daai ontnonsens af en ons spring weg met ons eerste onderwerp vir vandag en dit is natuurlik die beweringe ten minste en die ek sou sê die tekort aan bewyse oor Andre de Ruyter by Eskom en dat hy blykbaar rassisties is. Ek dink op die ouende is dit eintlik maar net hy is nie besig om voort te gaan met Eskom se kom ons sê besigheidsbenadering wat hulle die laaste dekade gevolg het nie.
Kyk, die probleem vir arme Andre de Ruyter is dat hy is in 'n moeilike situasie, want ek ons het nou soort van om die afgelope tyd in die media gesien en mense wil 'n bietjie wonder wat die beweegredes daar agter was en ek dink vandag se gesprek kan dalk 'n bietjie daarna kyk, maar die kort en lang van hierdie storie is dat daar is aantuigings deur 'n voormalige, ek kan nie onthou wat die Solipert se posisie was. En as ek bedoel die Solipert, is dit nie na jou nie, Paulus.
Hy was toevallig by procurement.
Yes. En hierdie Bert het aantuigings gemaak dat Andre de Ruyter, daar's 'n hele rits aantuigings sien ontmaak, maar die ras vraag en waar die Eskom raad gaan nou 'n onafhanklike ondersoek instel is om bewyse te vind oor of Andre de Ruyter doelwis swart verskaffers vir Eskom geteken het vir die beëindiging van kontrakte ten gunste van wit verskaffers. Nou die fascinerende ding hier is ek wil net gou die Eskom se stelling hier voor my kry, want hulle het 'n baie baie vreemde aanmerking gemaak wat ek dink op 'n vreemde manier nogal skokkend is en wat tot die hartjie sny van hoekom ek dink swart ekonomiese magtiging is so beledigend vir swart mense. Hoor hierdie paragraaf. The board, dis nou die Eskom board, the board unanimously and unequivocally stands against racism and sexism and for transformation and employment equity. Simultaneously, however, the board has instructed the executive to promote a high performance culture to enable the critically important turnaround at Eskom to be delivered as soon as possible. Nou die interessante ding van die gebruik van die woord however is jy stel twee goeders teenoor mekaar. So aan die een kant is die Eskom raad besig om te sê ons is teen rasisme, maar ons is vir effektiewe funksionering. So die probleem hier is dit lyk asof die Eskom raad hierso sê dat of swart ekonomiese magtiging is duidelik 'n absolute jy weet grap en dit ontbloot hierso die feit dat hulle was hierdie regte perverse denke daar agter, want essensieel wat hulle hierso sê is ons is teen rasisme maar ons is vir effektiewe dienslewering. En as jy daai twee teen mekaar gaan stel, dan is jy basies besig om te sê swart mense kan nie verantwoordelik wees vir effektiewe bestuur van hierdie entiteite of hierdie hulpbron nie. Wat gek is, wat net absoluut bizar is, maar dit wys net die perversie van rasgebaseerde beleid en hoe dit hier nou die kwessie aan die gang is. So om hierdie hele ding af te sluit, Eskom se Andre de Ruyter word is nou aan die ontvangkant van hierdie aantuigings. Kerels, dink julle hy gaan dit oorleef? Want ek moet sê, ek dink hierso is 'n interessante politieke spel hier agter. Hy het hy is Ramaphosa aanstelling, hy is dalk verteenwoordigend van Ramaphosa se kamp en ek dink dit sal baie onwys wees om de Ruyter se posisie en die aanslag daarop los te maak van die kwessie van die openbare beskermer en haar posisie, Jacob Zuma voor die Zondo-kommissie, die klagtes teen hom. Ek dink hierdie is baie duidelike indikasies van faksionele ANC 'n verhandigheid wat oorspoel en dat die kwessie van Andre de Ruyter word as dit ware 'n proxy vir wat aangaan in die ANC. Paulus, jy typ jou kop, jy skud jou kop, ek is nie seker of jy saamstem of verskil nie.
Ja, ek dink is 'n vars perspektief. Dankie Herman, dit laat mens regtig nogals dink. Jy weet, is De Ruyter jy weet, gaan hy in die spervuur kom van 'n faksiestryd miskien tussen Magashule en Ramaphosa. Dis 'n baie interessante vraag. Ek dink wel daar lê 'n klomp ander goeders hierso. Ek dink byvoorbeeld dat slim van die Eskom raad homself te sê maar hulle gaan hulle eie ondersoek instel, want sodoende het jy dalk 'n bietjie meer beheer oor die ondersoek, dis die ding. Maar ek dink daar's 'n paar goed wat ons moet vra. Onthou in Suid-Afrika, wanneer prestasie nie noodwendig optimaal is nie, dan is dit okay wanneer dit onder die boeg van transformasie gegooi word. Onthou dis jy kan maklik in Suid-Afrika sê ja, ons sukkel, maar onthou ons gaan deur transformasie en dit het amper 'n jy sê proxy, maar dit het 'n rede geword vir jy kan amper sê okay, maar ons gaan deur 'n oorgang en so. So ek dink die probleem vir Andre de Ruyter is toe hy aangestel is, toe besef almal luister, ons het 'n groot parastatale organisasie en jy weet die staat het 'n groot aandeel daarso. Jy weet 10-10 besluit die staat in elk geval self wie is die hoofuitvoerende beampte en deur 'n wit ou Afrikaanse ou aan te stel word daar bepaalde ding gesê, daar word gesê ons verwag net een ding van jou en dit is jy weet ten minste in terme van hoe hy lyk, ja, daar was verwagting van hom om transformasie vlakke op te hou tot bevind, maar daar word was duidelik gesê prestasie is wat jy moet doen. En nou is my vraag, het Andre de Ruyter werklik so goed presteer? As ek reg is, is hy einde 2018 aangestel, kan ook einde 2019 gewees het. Ek onthou dit was na die einde van die jaar toe, ons het nog 'n grappie daaroor gemaak op politiek oor die titel, iets van die wit ruiter op die perd, ek kan nie presies onthou nie, maar goed, die easy point. As ek dit vinnig kan saamvat, nou is natuurlik wonderlike lekker stories om vandag oor te praat. Maar die punt vir my is dit, ek dink de Ruyter se prestasie is nie noodwendig voldoende dat hy op hierdie stadium kan sê, luister, los my uit, ek gaan aanstel wie ek wil aanstel, want ek moet Eskom red nie. En ek weet hy doen 'n klomp goed, hy het 'n klomp bates verkoop en miskien lyk hulle likwiditeit hulle bietjie beter, maar die punt is beerdkrag is nou meer as ooit. Of op dieselfde vlak as wat dit van tevore was. Maar verder as dit, dink ek, ons het geweet hierdie kom. Ek dink toe Andre de Ruyter die pos gevat het, hy geweet die oomblik wat Ramaphosa se posisie in gedrang kom, gaan daar vrae van hom gevra word en hy het geweet die oomblik wat hy gaan begin diensverskaffers kies op grond van suiwer meriete sonder om iets anders in ag te neem. En daardie sê ek nie dat dit ras iets te doen het met meriete nie. Ek dink ons is verby daai punt as 'n mensdom. Maar die punt is die oomblik wat hy gesê hy gaan net na meriete kyk en na niks anders nie. Moes hy geweet het hierdie goed gaan kom. So wat die de Ruyter debat vir my betref, dink ek nie enigiemand is te verbaas nie. En dit kan wees dat dit druk van 'n ander party af mag wees.
As ek vinnig een ding daar mag invul, net ek dink de Ruyter het nie 'n baie stabiele uitstekende sukses rekord nie. Maar wat ek wel kan sê en ek dink meeste mense sou dit agtergekom het is die beplanning en die presisie, die tydelikheid of die jy weet die tydsbeplanning van beurskrag is beter as wat dit in die verlede was. Nou as dit jou sukses is dat minstens gaan die ligte af wanneer jy hulle sê hulle gaan afgaan. Verstaan daai dan is die onderkant van die vaat naby. Maar ek dink daar is ek dink mense hoef nie hom 'n mislukking te noem nie. Ek dink daar is vordering, maar die Eskom is so diep in 'n gat dat jy kort regtig fundamentele omswaai. Sorry, Daniel.
Ek stem saam met jou, Herman, met jou aanvanklike opmerkings dat hierdie is nou net eintlik 'n funksionele stryd wat uitspeel binne Eskom. Ek dink ons moet dit sien vir wat dit is. Dis iemand wat ongelukkig gestel het en nou tenders verloor het, want de Ruyter wil nie aangaan met die tenders wat voorheen aan hom toegeken is nie, en die maklikste oplossing is om net te sê dis rasisme. Dis dieselfde wat ons sien wanneer jou skoonouers uiteindelik besluit hulle gaan nie meer vir jou geld gee nie, en dan gaan jy op oupa se program en dan sê net dis rasisme. En ons sal dit ook bietjie later bespreek.
Ek het daai vertroulik vir jou vertel, Daniel.
Maar die punt is ek dis maar net die punt die om iemand aan te kla van rasisme in Suid-Afrika is so afgewater. Dit is so goedkoop geword en dit het sy waarde eintlik maar verloor. En dis die probleem wanneer jy dit so goedkoop maak, is wanneer ons nou wel met gevalle gaan sit waar rasisme werklik gebeur, waar diskriminasie werklik gebeur, gaan mense jou nie begin glo nie, want hulle is maar soos in Engels sal sê desensitized vir die aantuigings.
Wolf is al hoeveel keer gegil?
Presies. Nou, in my laaste 2 sent, kyk, ek dink ons het hierdie onderwerp lekker al deurgedraf, maar wil ek net noem dat ons moet ook besef, de Ruyter kort nie regtig hierdie werk nie. Nee, ek bedoel, hy was die hoof van Nampak vir jare gewees, hy was by Sasol vir jare gewees, hy was al by buitelandse maatskappye vir dekades. Hy kort regtig nie die rol as hoofuitvoerende beampte van Eskom nie. As hy, ek dink, bietjie druk gaan ontvang en as hy voel hy word nie behoorlik ondersteun deur president Ramaphosa wat vir hom gevra het om hierdie te kom doen nie, dan gaan hy net eenvoudig loop. En ek dink dis dalk wat hier mag gebeur. Hy gaan net sê, "Wel, weet jy wat, ek is nie lus vir hierdie nie en ek tap uit." Maar dis my gevoel oor die hele situasie. Ek dink dis juist hoekom die Eskom raad self besluit het hulle gaan dit intern probeer hanteer is om hom so 'n bietjie te beskerm.
Ja, maar ek stem 100% saam met iets wat Paul daar gesê het en ek dink dis iets wat ons miskien bietjie uit die oogheid verloor, maar ons het dit bespreek toe ons die eerste episode gehad het op die Ryter. Dit is dat hy nie regtig 'n skitterende rekord gehad het toe hy by Eskom aangekom het. Hy nou 'n goeie voorbeeld van dit sal wees in die Premierliga sokker sal gewoonlik 'n sekere handjievol africhters wat aangestel word as 'n span onder aan die tafel is wat 'n rekord het van spanne red wat in die moeilikheid is. Nou ek sou verwag het dat as iemand hier aangestel word by Eskom, dat dit iemand is met so 'n rekord en dan as ons nou in die situasie gesit het waar ons vandag is, sal ek bietjie anders oor dit gevoel het. Maar dit is nie asof die situasie tans by Eskom regtig nie onverwags is of 'n skok is nie. Dit, want dit is nie asof hulle iemand ingebring het met 'n rekord van staatsbesighede omdraai nie. So, en ek probeer 'n goeie voorbeeld is daar die feit dat daar vanaand weer beerdkrag 10 uur is by waar ek bly. So miskien net 'n ding om in gedagte te hou in terme van dat Eskom nie regtig veel verbeter het nie. Ek dink Cyril Ramaphosa se nalatenskap gaan een wees van 'n president wat gekyk het hoe sy land se ligte afbly. Al het hy beloof dat hy dit sal regmaak. So miskien op die einde van die dag en jy kan dit nie regtig bewys nie, maar dalk was die Ryterman net 'n simboliese aanstelling om half meer die simboliek uit iets te tap eerder as om iemand aan te stel wat regtig die maatskappy gaan regryk. Maar gepraat van beweringe,
'n kort ding wat ek net hier wil byvoeg is en dat jy sê iets baie waar is dat as mens regtig in die besigheid was van 'n turnaround artist aan boord kry, dan was Andre de Ruyter nie daai knaap nie. En dit sê vir mens baie, want mense weet dat Eskom is in so 'n toestand, dat iemand as die enigste turnaround, as het ware, vir Eskom sal drastiese ontbondeling wees, en dit sal ongemaklik ideologies wees vir die ANC. So dit is die probleem, hoekom jy iemand kry wat soort van ietsie van alles is, so 'n typiese konsensuskandidaat wat die kenmerke is van Ramaphosa se aanstellings, is hierdie is nie iemand wat drasties genoeg dink nie. Dit is nie iemand wat bereid is om die harde fiksheidsoefeninge te doen wat jou onder aan die liga sokkerspan eintlik nodig het nie. Maar soort van, sorry, gepraat van onder aan die liga sokkerspanne, Prins Harry.
Okay, wel, daar
kry ek ook die oorgang ooit. Jy kon gesê het, hulle speel ten minste sokker in Engeland en Prins Harry is van Engeland, maar nie.
So vir my is daar 'n paar goed om net vinnig oor te praat. So, ons weet natuurlik dat 'n groot opname gister en eergister afhangend waar in die wêreld jy is, deur die wêreld versprei waar Prins Harry en, wel, hy is nou net Harry, en Meghan met Oprah Winfrey gepraat het en hulle het gepraat oor hoe verskriklik moeilik dit vir hulle was in die koningshuis en hulle beweging ingeperk is en dies meer. Daar's 'n paar ernstige aantuigings gemaak en ernstige onthullings gemaak, so ek raak net vinnig daaraan. Ten eerste was daar natuurlik die groot opspraakwekkende storie wat nog sal bespreek word in die toekoms en dit is dat daar vrae was voor die geboorte van Archie oor wat sy kleur sy vel fisies sou wees. En dit is natuurlik 'n groot ding. Ek dink in die 21ste eeu weet ons hoe sensitief daai gesprek is. En dit het natuurlik bepaal binne in 'n monargie in 'n westerse land, dit het sekere bepaalde geskiedenis ook wat in ag geneem moet word. En ek dink nie mense moet onsensitief wees teenoor 'n klein babietjie nie. Miskien oor die hantering daarvan en oor, ja, dit is nie regtig waar ek oor praat vandag nie. Ek gee regtig nie genoeg om oor die Britse koningshuis om 'n hele 10 minute segment daaroor te praat. Dit gaan vir my bietjie oor iets anders, maar goed, so daai is 'n belangrike punt geweest. Verder is dit dat hulle eintlik 3 dae voor die tyd getrou het en dat daar inperkings op hulle bewegings was. En dan natuurlik het Harry goed gesê soos dat die Britse media aan die druk waaronder hulle sy ma gesit het, haar lewe gekos het en hy wou nie dieselfde sy vrou sien nie. So daar's 'n paar van die hoofstrekke wat ek opgetel het in my navorsing vir die segment. Ek het nie die onderhoud gekyk nie en ek het nie 'n plan om dit ooit in my lewe te kyk. So dan moet mens jouself vra, mag ek daaroor praat? Hier is wat ek oor wil praat. Ek wil praat oor die feit dat slagoffer wees 'n deugde geword het. Ons almal het die memes gesien op sosiale media dat twee multimiljonêers sit en praat met 'n miljardeur oor hoe verskriklik moeilik die lewe is. En dan wil ek jou sê, weet jy wat, ek stem saam. As iemand in jou man se familie 'n probleem het met jou velkleur en met die kleur van julle babietjie, dis nie iets wat hoort, sou ek sê, in 'n huwelik. Dis nie ek dink nie dit pas nie in by my eie Christelike wêreldbeskouing nie. Dit pas nie in by die gedagte dat 'n mens iemand se karakter moet oordeel op grond van die inhoud daarvan en nie op grond van die kleur van hulle velle nie, as ek Martin Luther King mag aanhaal. So met alle goed stem ek saam. En as dit is wat sy ervaar het, goed, wonderlik. Maar jy weet, en dan stem ek saam, dis sleg vir haar gewees. So dis, ek stry nie met die feit dat dit dalk vir haar moeilik kon gewees nie. Maar wat ek wil sê is dit, jy bly in 'n paleis. Jy bly in 'n paleis onder voorwaarde dat die hele wêreld jou beskou as een of 'n ikoon, as een of 'n simbool. Simbool vir ek weet nie wat nie, westerse konstitusionele liberalisme of monargiese konstitusie, wat ook al. Die punt is, jy is 'n simbool, jy is 'n teken. Jy is iets waarna miljoene Britte en miljarde mense oor die wêreld opkyk. Jy het die beste troue gehad in die geskiedenis van die mensdom, juis as gevolg daarvan dat jy hierdie druk aanvaar het en dat jy geweet het jy gaan dit ervaar. Om dan te kom en te sê, ek is 'n groot slagoffer, en inderdaad te sê, jy is die grootste slagoffer, is my 'n bietjie skynheilig. So, P.S. Morgan het natuurlik van die atelier uitgestorm op ITV se oggendprogram die dag daarna, want hy het gesê dis verraad van die familie en hy kan nie glo Prins Harry het sulke goed gesê nie en dis meer. Ons weet P.S. Morgan is 'n groot ondersteuner en aanhanger van die Britse koningshuis. So dit is nie verbasend nie, ek dink dat hy emosioneel gereageer. Maar hy maak 'n goeie punt om te sê, onthou net gehou, die voordele wat jy lewenslang gehad het as Prins Harry, die voordele wat jy gehad het in terme van die skool waar jy kon gaan sonder dat jy toetse hoef te geskryf het, wat elke nuwe ander seentjie moes gedoen het. Die voordele wat jy het in terme van waar jy geplaas is vir jou militêre diens. Die voordeel wat jy gehad het om in die eerste plek met Amerikaanse aktrises na partytjies toe te kon gegaan het. Is alles deel van hierdie leefstyl. En nou ewe skielik kom jy en sê, maar dit is vir my so verskriklik moeilik. Ek stem saam dat ons uitdaging. Maar weet jy wat, Tom, jy moet nog nooit in jou lewe 'n begroting gebalanseer het nie. Jy moet nog nooit uitgekom het as die maand langer is as wat jou salaris kort is nie. Verstaan, eerlikwaar, om jouself 'n slagoffer te noem in vandag se dag en tyd, op grond van hoe die media jou hanteer en op grond van wat jou skoonma dalk dink van die velkleur van jou babietjie, dan wil ek vir jou sê, daar is 99% van mense in die wêreld wat meer geregtig was vir onderhoud met Oprah Winfrey, wat toevallig vir 7 miljoen dollar verkoop is. So die hele storie los 'n slegte smaak in my mond, as gevolg van die een ding, en dit is dat slagofferskap 'n deugte geword het in die 21ste eeu. Waar is die tyd toe jy jou pyn weggesteek het en gemaak het of alles okay is, want jy wil nie swak voorkom nie. Nou word dit beloon as jy swak voorkom, en dis 'n baie gevaarlike ding om te kweek, en 'n baie gevaarlike ding om vir kinders te leer. So daar is jou preek, moenie Sondag kerk skiep nie, maar daar is vir jou addisionele preek, baie dankie.
True, Paulus, sal dit lekker om na jou te praat, dit voel vir my weer terug soos op universiteitsdebat daar, maar in elk geval, ek stem saam met jou sentrale boodskap, dat die slagoffer mentaliteit is denk ek die sentrale probleem, is ook my grootste irritasie met die onderhoud. Nou wat ek net kan sê, my hele gevoel oor dit is, ons weet eintlik te min, né? Al wat ons nou so ver gehoor het is wat Meghan en Harry te sê het op Oprah se onderhoud. Daar spesifieke goed waar ek glo mens moet die soos hulle sal sê die benefit van die bout gee vir Meghan. Ek dink veral wanneer dit kom by haar sielkundige toestand, ek is iemand wat 100% glo as iemand vir jou sê hulle het selfmoordgedagtes gehad, is dit op die keeper beskou aansienlik beter om hulle te glo wanneer hulle dit sê as nie. Daarteenoor wanneer mense beskuldigings maak oor mense wat ge-MNA het oor wat gaan die kleer van 'n baba wees, dan sal ek daar sê kom ek wag net totdat ek 'n bietjie 'n duideliker prentjie het, want ek dink daar's nie daar gaan nie enige skade wees vir my om te sê kom ons wag vir die inligting om ons uit te kom nie, maar ek dink daar's skade om te sê dadelik oordeel uit te spreek oor of sy selfmoordgedagtes gehad of nie. So dit net oor daai spesifieke punt. Wat jou boodskap is oor die slagoffer mentaliteit, dink ek dis die ding wat ons hier moet wegneem. Is Meghan en Harry het dit reg gekry om, soos wat jy sê, multimiljonêers te wees wat met 'n multimiljardêr sit en praat en 'n onderhoud voer, en wat maak asof hulle die slagoffers is. Daar's 'n uitstekende artikel deur Nick Timothy op die Telegraph waar hy gesê het, Harry complained that in Britain he never had the right to vote. Such is the adversity and discrimination princes face these days. En dit som het vir my so verskriklik mooi op, dat hulle dit reg gekry het, en dit gaan nie eintlik net spesifiek oor Harry en Meghan nie. Dit gaan oor die kultuur waarin ons lewe op die oomblik, dat mense slagoffers is. Al is hulle nie in werklikheid nie, maar hulle kry dit reg om dit te spin. So dis my gevoel oor die hele situasie. Ek dink ons moet nou 'n bietjie wag. Blykbaar gaan daar 'n amptelike verklaring Sondag uitkom van die koningin self, dan gaan ons 'n duideliker prentjie hê. En dan kan mens dit van daar af vat. Wat ek dink wel sneg is van die hele situasie is, ek dink hierdie is 'n groot hou teen die koning se koningin se huis. Dit sit die hele die koningin en almal eintlik maar net in 'n slegte lig, en mense sal sien wat hulle op die einde hiervan maak en wat is die langtermyn gevolge vir hulle daarvan.
Kyk, 'n paar goeters daarso, en sonder die laaste ding eerste, ek dink nie mense hoef te bekommerd te wees oor die Britse koningshuis nie. Ek dink hierdie storm gaan oorwaai. Ek bedoel, hierdie is 'n instansie wat al 10 eeue se skandale oorleef het en nog elke keer bo uitgekom het. So ek dink nie daar sou 'n eksistensiële krisis hier aan die gang nie. En as mens kyk na die vroegste meningspeilings uit Brittanje, is dit sien mens dat die steun val meestal by die koningin, by die koningshuis. Ek dink meeste mense kan na hierdie ding kyk as 'n familie kwessie en sê, hoekom gaan was jy hierdie besondere duur vuil klere in die publiek en dit meeste mense verstaan het 'n instinktiewe begrip dat as jy sê jy wil ontsnap van die media en jy wil so ver ontsnap van die media dat jy vir die media daarvan vertel in 'n uurlange onderhoud wat die geleentheid van media van jare is, verstaan, meeste mense sien daardeur en sien absoluut in ons. So ek dink die Britse koningshuis gaan fine wees. Die Britte hou van die koningshuis, ek hou van hulle. Okay, net in geval ek daai nou net die bure se papie het in my soort van plek ingekom, so verskoon my as julle snork hoor, dis nie ek nie, dis Lola. En ja. So die kwessie hierso is die koningshuis gaan fine wees. Die koningshuis gaan fine wees as simbool, dink ek, behoort fine te wees. En ironies genoeg, dink ek, as Suid-Afrikaner is ek relatief, ek is nogal 'n aanhanger van die idee van 'n koningshuis, omrede dat jy het hierdie onderskeid van die simboliek en die funksie van die staat. Ek dink ons in Suid-Afrika sou dit baie beter vir ons gewees het as ons daai tipe skeiding gehad het. Maar voordat mense te diep daarin kyk, sien die kritiese rasteorie hier raak, sien die Black Lives Matter filosofie hier so raak, sien die ekonomie van swaar kry, van slagofferskap, van die minagting van feite, dat as jy 'n multimiljardêr of 'n multimiljonêr is, maar jy is van 'n identiteitsgroep wat die goedkeuring van slagoffergeit wegdra. Sien raak hoe Meghan en Harry absoluut perfek hierdie taal praat van ons tydsgees, van rasslagoffergeit. En sien dit binne die breër ideologiese konsep en hoekom iets soos vryheid nou saak maak, hoekom dit nodig is om die punt te maak dat die inhoud van karakter meer saak maak as die kleur van vel. Want hierdie is 'n aanslag daarteen. En ek sien baie mense sê, ons gee glad niks hieroor om nie, geen kommentaar nie. Ek dink dis juist verkeerd. Hierdie is belangrik. Hierdie is 'n belangrike kulturele ontwikkeling, nie omdat ons hou van die koningshuis of wat ook al nie, maar omdat hierdie is so 'n goeie geleentheid om te sien die manifestasie van die tydsgees. En die manifestasie van die tydsgees is aktief anti feite, is aktief anti meriete. En die kwessie dan wat ek net wil sê is, ja, daar sou ons goeders waar ons die voordeel van die twyfel gee, maar daar is ook goeders waar ons net eenvoudig hulle feitelikheid kan nagaan. En daar sou is gesê dat daar sou ons die bewering gemaak dat Archie nie 'n prinsdom gekry het of die titel van prins gekry het nie as gevolg van die moontlike kleur van sy vel, maar dis bog. Ek bedoel, feitelik is dit net nonsens. Feitelik is daar die George V reël van 1917 waar die kinders en kleinkinders van die monarg kry die prinslike titel of die prinses titel, en Archie is nie die kleinkind of die kind van 'n monarg nie, en sy neefies en niggies, die kinders van prins William, is anders, want hulle is in die direkte lyn, hulle is die direkte navolg van 'n toekomstige koninklike wat op die troon gaan sit. So daar waar ons feite kan nagaan, is die feite duidelik nie aan hulle kant nie. So dit maak my skepties oor die ander goeders wat hulle maak. Maar soos jy sê, ek wil jou punt echo. Waar mense sielkundig swaar kry, het deernis. Maar waar mense lieg en waar mense die tydsgees uitbuit tot hierdie mate, dink ek jy kan jou deernis vir hulle sielkundige swaar kry isoleer van jou kritiek van die res van hulle.
Ja, van my kant af kan ek maar net sê geen kommentaar nie. Die doen en late van die Engelse koning of die Britse koninklik is vir my van soveel belang soos die badkamer routines van my buurman.
Nou ja, baie dankie. Ek het gedink erns dat jy my nog meer dit sê. Ek wil wel interessant genoeg sê dat ja, Daniel, iets wat jy gesê, jy weet, bly my regtig nog ons by. Ons moet deernis sê. En wanneer iemand sê, jy weet, ek het selfmoordneigings gehad, dan moet ons dit ernstig opvat. Jy weet, vir eenvoudige rede dat ek dink ietsie soos geestesgesondheid is 'n wesenlike kwessie. En hoe hierdie saak verder hanteer word, ek wil ons eintlik komplimenteer. Ons het in die verlede al kritiek gekry dat ons bietjie eenoogig na ding kyk. En ek dink regtig ons hierdie ding nou gebalanseerd uitgekyk. Daar's waarheid en ons nonsens en ons het bietjie ontnonsens. So ek dink dis goed. Gepraat van nonsens, erns ek hoor dinge gaan aan daar op jou alma mater. Nou, ek het hierdie klag saterdagoggend ontvang toe 'n mamma my gebel het, soos in trane, en my vertel het wat aangaan. En kom my ere oor eers nog glo nie. Maar dit blyk nou vir my met John Steenhuisen wat vandag op kampus was met sy sogenaamde fact-finding mission, saam met Leon Schreiber, dat daar toch so'n bietjie waarheid achter het steek en dat daar ernstige vrae is raak in die taalbeleid van die Stellenbosch Universiteit.
Ja, dit is absoluut iets wat ek dink definitief van belang is, en dit is dat Afrikaans by die Universiteit van Stellenbosch weer onderskoot is, nadat Afrikaans sprekende inwoners van minstens 2 dameskoshuise tydens die verwelkomingsweek aangesê is om slegs Engels met mekaar en besoekende ouers te praat. En dit is selfs al as almal, of het nou hulle vriende of familie wat teenwoordig is, Afrikaans is. En dan is daar nog iets anders wat bietjie minder mense van praat, maar dit het nou net vandag in die nuus gekom. En dit is dat die Universiteit van Stellenbosch, is daar weer nog jong beweringe dat nuwe kursusse by die universiteit binnekort dalk net in Engels aangebied gaan word. Nou, as jy na die eerste story luister en jy luister na die tweede story, dit is nie buite die verbeelding nie. Maar kan ek vir my heeltemal sin, aangesien ek al 4 jaar by Stellenbosch was, ek kon sien die uitstoot van Afrikaans met my eie oë. So dit is nie iets wat a berg van 'n molshoop gemaak word nie. Hierdie is definitief daar's definitief 'n groot oorlog teen Afrikaans besig op die Stellenbosch kampus.
My twee sent oor die hele ding is, ek is nooit verbaas wanneer daar allerhande waansin aangaan in Stellenbosch nie. Ek voel die hele Weskaap is 'n ander land wat deeltemal anders funksioneer as die res van Suid-Afrika in elk geval. Ek kon nog nooit julle verstaan nie. Elke keer as ek Herman en Paul afgegaan het Stellenbosch toe vir bietjie debatskompetisies, dan het ek ook nie geweet wat Stellenbossers kwyt geraak het nie. Die punt is net, dit verbaas my nie. Dit verbaas my nie dat hulle luister na hulle eie prosesse nie. Dit verbaas my nie dat hulle besig is om absoluut teen die demografie van hulle eie provinsie te gaan en te probeer om Afrikaans totaal af te skaf nie. Ek weet nie. Stellenbosch is 'n vreemde plek. Die Weskaap is my vreemde plek. En ek sukkel baie om dit te verstaan. Wat ek kan sê is, ek is dankbaar vir organisasies wat ingryp en help. En dan net om af te sluit, gewoonlik sit ek altyd net hier en ek klap hande vir my wonderlike kliënte, die RR, Afriforum en Solidariteit, maar hier kan ek daar klein bietjie hande klap vir die DA, want ek dink die DA is besig om hierdie eintlik pyk te hanteer, en ek dink dis spesifiek Leon Schreiber wat hierdie regtig die kollig op hierdie plaas, en ek dink ek weet dat die aard van die saak, hy luister hierdie natuurlik, ek weet van parlementslede van die DA wat ons potsending elke nou en dan bietjie vir inskakel, so ek hoop hier ook al enigeen van julle wat luister, laat weet asseblief vir hom, dat ek dink hy doen uitmuntende werk met hierdie. En ja, dit is my 5 cent oor hierdie hele ding.
Yes, nee, ek sien jou inflasie skop duidelik in. Ons begin by 2 cent, ons is nou by 5 cent. Nader lang, Daniel, ons moet maar vinnig praat net nou, as jy hier by 'n paar rand en dan is ons regtig in ons
lot. Prokureer werk in minute en geld, Herman.
Wel, ek het nie geweet jy werk nie. Maar die kwessie, ek dink een ding wat ek net vinnig hierdie punt wil maak, is ek dink Leon Schreiber is regtig 'n kampvegter op hierdie front. En dit is nie net politieke opportunisme wat hom nou hier betrek nie. Hy is al vir die afgelope 2-3 jaar regtig aktief betrokke. Waarskynlik meer aktief as enigiemand anders rakende die taalbeleid op die Stellenbosch Universiteit gronde en jy weet, strydkruit wat daar so aangaan. So alle krediet aan Leon, en ek het enorme respek vir hom. Daar is 'n paar DA parlementslede vir wie ek baie, baie min tyd het. Leon is een van hulle is een van die vir wie ek besonder baie tyd het. As gevolg van net eenvoudig die integriteit van sy werk. En mense gaan lees Coalition Country, dis baie, ek dink dit is Leon se doktorsgraad, fascinerende boek, jy moet werk om te lees. Dan wil ek vinnig iets optel op wat jy gesê, Daniel, van die demografiese vraag. Afrikaans is nie 'n meerderheidswit taal nie. Afrikaans sprekers is meerderheid bruin, swart of selfs daar so 'n paar duisend mense van Asiëse afkoms hierso. So die absurditeit van om 'n taal te teiken as gevolg van die ras van 'n minderheid van sy sprekers wat duidelik hier aan die gang is, is net 'n absolute ontbloting van die toksiese ideologie van jy weet die nasionaal demokratiese revolusie. En ek kan onthou hoe ek debat afgerig het by 'n swart Afrikaanse skool hier in Pretoria, of op die buitewyke van Pretoria. En dit was 'n paar jaar gelede toe hierdie kwessie van Afrikaans as akademiese taal en as op verskeie kampusse regtig in die nuus was. En hierdie meisietjie Adel het vir my gesê dat as Afrikaans nie op kampusse toegelaat word nie, en sy swart, Adel was 'n swart meisietjie, as Afrikaans van kampusse afgehaal word, kan sy nie universiteit toe gaan nie, want haar Engelse onderrig is nie van gehalte dat sy dit kan hanteer as haar akademiese taal nie. En ek dink dit is so 'n wrede situasie wat hier ontstaan vir duidelik politieke oogmerke en dalk ook, Daniel, soos jy sê, die andersheid van die Kaapenaars. Maar ek dink dit is tragies en dit is iets om voor te veg, en die mense wat daarvoor veg, ek dink vanaand te dop op julle.
So ek is geneig, Herman, om met een punt wat jy gesê nie saam te stem nie. Ek het nooit Leon se boek gelees nie. Ek dink hy doen goeie werk, so daarmee strei ek nie noodwendig nie. Maar ek dink hierdie gedagte dat Afrikaans vervolg word omdat dit voorkom as 'n wit taal, ek weet nie daaroor nie. Kan jy sê hoekom nie? Want ek het al gesien hoeveel miljoene rande is deur die bestuur van die Noordwes Universiteit in ontwikkeling van Setswana en Sesotho as akademiese taal gestoot. Dit byt net nie noodwendig nie. Mense stel nie so erg belang nie. Xhosa, Zulu, selle storie, dit kom voor asof mense net nie die tipe, jy weet, daar's nie daai gevoel nie. Baie Afrikaanse en Afrikaner akademici wil vir Engels, want hulle dink dit gaan hulle eie internasionaliteit van hulle publikasies verhoog en dies meer. Nou, om in Engels te publiseer wanneer jy 'n doktorsgraad het en jy weet, met dit maak vir my eintlik in 'n mate sin. Jy wil tog hê jou idees met buitensyd gesien word. So ek ken baie akademici wat in Afrikaans en in Engels publiseer, of Afrikaans, Engels, Nederlands, Duits, wat ook al hulle magtig is. Ek dink hierdie gaan nie net oor die feit dat Afrikaans gesien word as 'n betaal nie. Ek dink dit gaan en so ek stem saam dat dit 'n hekkie is wat toegang blokkeer. So die Engels is barrier to access. Maar ek dink dit gaan baie meer daaroor dat mense dink ons is ewe skielik, ons gaan eerste wêrelds wees, maar net in 'n ander taal. Wat jy nie besef nie, is jy besig om 'n hele kultuur van die universiteit te verwyder, nie kultuur wat Stellenbosch goed gemaak het te verwyder. En dis nie 'n kultuur gebonde aan 'n rasgroep nie, dis 'n kultuur gebonde aan 'n bepaalde tradisie. Ek het die naweek met 'n jong man gepraat wat nou eerste jaar in een van die koshuise is. Toe sê hy vir my, al die ouetjies op sy gang was in Bishops en in Saks en in Weinberg Boys. Nou, hoekom het jy vir Engels? Om toegang te gee. Toegang vir wie? Wie het nou meer toegang? Want die breinskole op die buitewyke van die Wes-Kaap en die Wes-Kus het dalk minder toegang, Herman, soos wat jou storie sê. En ewe skielik is die ouens in die suidelike voorstede van Kaapstad baie meer welkom in Stellenbosch. Nou, ek het nie 'n probleem om jy is welkom. Maar die punt is, moet dan nie voorgee as wie die oor transformasie gaan. Wees eerlik dat dit gaan oor die uitstoot van Afrikaans, ja, vir akademiese redes. En miskien is daar 'n rassige onderteen. So ek koop jou punt, maar ek dink dis nie al nie. Ek dink nie dis die enigste rede nie. Ek dink daar's 'n idee dat jy weet, as jy wil eerste wêreld wees, dan gaan jy in Engels moet wees. En dis, jy weet, jy gaan in Nederland nie sommer nou meer 'n doktorsgraad in Nederlands mag skryf nie. Jy weet, toenemend kan jy in Duitsland 'n doktorsgraad in Engels doen, in Frankryk. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Akademie is internasionaal en jy moet miskien die opsie hê, maar besef net wat dit gaan beteken in lang termyn. Besef net wat dit gaan beteken as niemand meer regtig op hoë vlak dink in Afrikaans nie. Want dis effektief wat jy doen. En kan ek net nog een laaste, ja, ek voel ek kerm net vandag, een laaste punt vir my opgesien. As jy vir my sê, hoor hierso, Pretoria is nie 'n meerderheid Afrikaanse stad nie, is nie 'n meerderheid Afrikaanse provinsie nie, kom ons praat 'n bietjie oor Tikkie se taalbeleid. Dan gaan ek vir jou sê, Ek stem nie saam nie, want ons bepaalde geskiedenis en mense reis ver en dies meer, maar ek gaan gesofistikeerde argumente moet gaan soek om daarteen te stry. Ek het daai argumente, ek doen dit al vir 10 jaar, maar is bietjie meer gesofistikeerd. Weet jy, eenvoudig is in Stellenbosch om net te gaan, hierdie is 'n flippende Afrikaanse dorp, 'n Afrikaanse provinsie, 'n Afrikaanse helfte van 'n land, 'n Afrikaanse omgewing met Afrikaanse mense. Dan hoef jy nie gesofistikeerd te wees nie, jy kan gewoon sê, jy is besig om die mense van Stellenbosch, nie wit mense is nie, as ons kyk na die meerderheid daar, man, jy daaroor gepraat. 77% van die provinsie is wat ons in die Stellenbosch taalbeleid se perspektief sal sien, is bruin mense. Hulle word uitgestoot. Hulle is die mense wat lei hieronder. So, is jy regtig besig om te transformeer? Ek dink jy so nie. Dit is baie hartseer wat daar aangaan, ek hoop regtig iemand kan dit oplos.
Nee, absoluut, Paul, en dit is net vir my, ek dink iets wat jy daarin raak wat baie belangrik is, en ek kan dit sê uit iemand wat uit daai milieu uitkom, is dat daar 'n baie desperate neiging in Stellenbosch om 'n internasionale universiteit te wil wees. Hulle wil 'n universiteit wees wat al die beste van reg oor die wêreld half kan aanlok en waar hulle publikasies gesien word as van 'n eerste wêreldse of 'n eerste klas of 'n internasionale gehalte. En ek dink dit is definitief iets wat 'n rol speel. Maar ja, my enigste vraag is, as jy 'n taal vat soos Afrikaans met die miljoene sprekers wat dit het, kan ons nie een universiteit gegun word nie. En dien die antwoord nie is, dan sal ons dit self bou. Maar as jy dan kom, soos Lesofi en almal soos hy al gedoen het, as ons eie universiteite bou en sê, julle kan nie dit doen nie, dan gaan jy, moet jy nie verbaas wees as ons ernstig begin vra, maar wat is jou ware agenda?
Nou julle, om op 'n bietjie positiewer noot af te sluit en vandag se lekker episode op te som, met ek 'n blink aan bo, ek weet nie of julle gesien het nie, maar hierdie week het die formidabele burgemeester van Ekurhuleni, Mzwandeli Mazina, aangekondig en pragtige spogfoto's op sosiale media gepost of geplaas, waar hulle gewys het watter wonderlike nuwe metro rail trokke hulle aangeskaf het, en julle mag dalk dink wat is so spesiaal van nuwe treintrokke? Wel, hierdie keer pas hulle op ons land se spore. So ek dink dit is dalk 'n blink aan bo waarmee ons vandag se episode kan afsluit.
Wel, kyk, iemand trap in Fikile Mbalula se spoor, so ek bedoel, dit is nou maar een van daai kwessies. Nou ja, soos vreedsame kersetes in Buckingham Paleis, is hierdie episode vir eers dan nou verby. Voer die gesprek verder in die kommentaar afdelings, om 'n bietjie saam met ons te ontmoet. Nonsens, maak gerus kontak as jy jou besigheid of politiek wil bemark. Jy is ook welkom om vir ons resensie te los, mits daai resensie asblief net 5 uit 5 gaan wees. Vir die res stel ons nie belang nie, maar as jy kritiek het, asblief laat ons weet, ons luister regtig daarna, dit help ons om hierdie gesprekke beter te maak, sodat ons kan aanhou om kwessies te ontnonsens. So, met daai, tot volgende week.